uz pirmajām nodarbībām divām, kas ir bijušas, tur vismaz ir kādi 10 vecāki un ar saviem bērniem, tā kā nu 11 pēc 20 cilvēku noteikti tur atrodās telpā. Un interesi liela, viņi labprāt tiekās, tās ir atbalsta grupas ar šī zīmju tulka, jeb surdo tulka palīdzību Latvijas nedzirdīgo savienības telpās, kurās mēs pārunājam tos jautājumus, kas vecākiem ir aktuāli saistībā ar mazu bērniņu. Gan par šīm pašu emocijām, ko viņi piedzīvo, esot kopā līdzās ar mazu bērnu, par bērnu aprūpes saistīti jautājumi, rotaļāšanās, piebarojumu lietas, dažādas, kas skar jaunos vecākus, kad bērniņš ienāk ģimenē.